Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou.
Miroslavem Zelenkou.
Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak, další úterý, další pořad s Miroslavem Zelenkou v seriálu Vše jinak, zřejmě i budoucnost. A já vás vítám opět, vážení milí posluchači a diváci na Svobodném vysílače, zároveň s naším hostem úterním, kterým je Miroslav Zelenka. Miro, hezký večer.
Dobrý večer.
Tak, dnes budeme jako vždy držet stejný scénář toho pořadu. To znamená, že nejdříve budou nějaké takové perličky, možná i něco jiného kolem toho. No a potom bude téma, takové staro-nové téma, je třeba si zase opět osvěžit trošičku paměť, trochu něco k tomu přidat, že? A tím tématem je dnes historie Země s číslem 329.
Takže ještě bych dodal alternativní historie.
Alternativní, tak...
jak ano, jinak, mém podání.
Jak jinak, samozřejmě. Dobře, takže když už si to tak dodal hezky, no tak už asi tě nechám to slovo a můžeš začít, prosím.
Ano, já napřed něco přečtu.
Ano.
Pokud vyjdeme z předpokladu, že alespoň částečně vnímáme teorii o skryté vládě globálních elit, můžeme tomu říkat, deep state, nebo jak chceme, tak pokud tuto teorii vnímáme jako možnou, zdá se velmi pravděpodobné, že bude připravena událost, pokud možno postihující svým dopadem a významem co největší část lidstva, která ochromí většinu společnosti. Něco na způsob 11.9., ale daleko silnější. Tato ochromující událost založená na strachu, by uvedla velkou většinu lidí do stavu mrtvý brouk. Tento předpokládaný a záměrně vytvořený stav umožní velmi rychle a bez velkého odporu, dokonce možná i s podporou, zavést taková opatření směřující k zajištění cílů globálních elit, jejichž přijetí by za normálních okolností nebylo u většiny tzv. Demokratických společností možné. Změny z toho plynoucí by byly zamýšleny samozřejmě jako nevratné. Pokud se někomu zdá, že popisuju současnou situaci, tak upozorňuji, že jsem to napsal v roce 2009.
Hezky. No tak, teď je to necelých kolik,
11 let.
No tak sakra, no.
Já vím, že když že někdo říkal, že já po sobě tvrdím, že nejsem jasnovidnej. A oni mi řekli, no, a když seš jasnovidnej, jo. Jako já jsem to objevil včera, jo. Mm-hmm. Ale že jsem to nenapsal. Ale mě překvapuje ta přesnost toho popisu, jo.
Mm-hmm. Ano, tak
jako
jak
před
říkám.
9 lety. Jo, samozřejmě nevěděl jsem, že to bude koronavirus, že jo, ale
ano,
jinak se to hodí naprosto přesně.
Ono, totiž... Pokud člověk trošičku uvažuje, že a tak nějak se koukne do minulosti a zároveň teda tím pádem prostě logicky musí, pokud uvažuje, tu budoucnost opravdu nějakým způsobem vždycky předvídat. Jo. Akorát se neví přesně, jak to bude, ale co asi bude, pokud
ale
se
myslím,
to nějak nezmění.
To,
no, tak pokud
to
nějaký předpoklad.
Že to moc lidí v tom před těma 11 lidí takhle nenapsalo. No,
no ne, tady si dal správný precedent, že jo, pokud to tak je, pokud to tak bude, pokud si toto uvědomíme, jak jsi říkal, že jo, tak pak je to jasný, pak z toho už vychází něco. No. To je vždycky základ je to připustit nějaký ten precedent. Jo. Pokud to člověk nepřipustí, no tak bohužel.
Nějakou konspiraci připustit.
No. Tak bohužel zůstává stát a nehne se ani o kousek dál, to je stará věc. No.
Tak, jdu na perličky. K tématu protiruských sankcí se dnes vyjádřil bezpečnostní poradce prezidenta Donalda Trumpa Robert O'Brien. Ono to nebylo dnes, to je dřív, já jenom to cituju. Mm-hmm. Podle jeho mínění v Rusku už téměř nezůstalo nic, na co by se dali uvalit sankce. Problém s Rusí je ten, že tam v podstatě už není co sankcionovat. Sankce jsme uložili 300 organizacím oligarchů v Rusku, uvalili jsme sankce na všechny energetické společnosti. Z hlediska sankcí toho s Ruskem už nemáme moc co udělat. Ale hledáme jiná místa, kde bychom mohli ukázat nespokojenost. Já to přeložím do češtiny. Hledáme jiný místa, kde bychom mohli uškodit. Jo.
A přesně tak. Souhlasím.
Ale je to ale těžké kvůli komplexnosti stávajících sankcí.
Těžké, na to navazuje. Je to problém uškodit. Co budeme dělat?
Uvedl ve svém projevu Aspen Institute.
Ano, Aspen Institute.
Ale na to navazuje další perlička. Magazín The Atlantic napočítal 7967 sankcí USA proti nejrůznějším zemím. Jsou to ale data z května 2019.
Aha.
Zná od té doby, letos v říjnu, přibyly třeba sankce proti 18 iránským bankám, tedy v podstatě proti těm, kdo s nimi budou mít co dočinění. A ještě hodně dalších. Důvody sankcí již dávno nikoho nezajímají. Takže už je to asi tak 8,5 tisíce sankcí. Jestli v tom nemají trošku guláš, teda. Ano, jestli tak se v tom ještě někdo v té Americe vyzná, vůči komu mají sankce. To musí dělat jedině počítač, jo.
Prostě na všechno, sankce na všechno. A když budeme chtít, no, ale, tak vás budeme to, no jasně, na všechno.
Ale že tam musí mít jako nějakou tu umělou inteligenci, aby vždycky řekl, ne, ta na tohle už sankci dát nemůžem, ta už tam je, jo.
Ale to bude asi jako na tom YouTube, no, s tou umělou inteligencí, jak mi to neustále všechno vyhazují, jak je to všechno nenávistný a podobně. Takže ta umělá inteligence už prostě se chová naprosto, já bych to řekl, nevím. Nevím, no, už je to šílený, no, prostě. Všechno, cokoliv.
No, tak to ještě není tak moc umělá inteligence, že jo?
No, jasně.
Tam mají algoritmus na 4 slova, který musí vyhodit automaticky, když se tam objeví, no.
No, tady jde o to, já musím říct si, že mi volají lidi takto, že tam prostě ty pořady nejsou tak, jako tam bývaly dřív. Prosím, já za to nemůžu jen tak, abyste věděli, že třeba ten pořad tam zase nebude za hodinku nebo ještě dřív, ale třeba až druhý den. Protože oni tam neustále křížem krážem dělají cenzury a propírají to a ty zjistí, že já nevím co. Já si to nedozvím, samozřejmě, akorát mi to vždycky vyhodí. Je to prostě nevhodné a budeme to nějak omezovat a hotovo. Jo, a lidi potom říkají, jak to tam bylo a nebylo a tak dál. To je neskutečné, co s tím dělají za čachry machry. Já fakt jako... A nemáte odvolání někam, vážení. Takže musíte patrně trošku vydržet, protože fakt jako tohle to je síla. To bylo třeba se včerejším pořadem s Jardou Chvátelem taktéž. Prostě o pohoří Bučeči, no, problém, no jo. Problém, no, nevím,
no, s tím
automaticky už.
S tím omezováním, že ten vláda chce prodat návrh,
ano,
kterým budou omezovat, na co se lidi s něj ptát.
Přesně, jo. Přesně o tom to je. No to je přesně ono, ano.
Tak my dostaneme seznam věcí, na který se smíme ptát a na který se nesmíme ptát.
Ano, no to a ty, na který se můžete ptát, už jsou všeobecně známí, takže na to se ptát ani nemusíte, že? Takže asi takhle. Je to opravdu absurdní. Absurdní, že omezení toho, na co se občané mohou státu ptát. No protože když se ptají na něco jiného, tak to může, já nevím co, vyvolat paniku nebo co. No tak pokud prosím vás, ten stát nedělá nic špatně, že jo? No tak jakou paniku by to mělo vyvolat? Paniku vyvolává akorát to co tady předvádíte, samozřejmě. Ale státe.
Na ten navrhovaný zákon je dokonalý v jedné věci, protože oni zaprvé omezejí, na co se může ptát, a za druhý na to, co se bude moc ptát, tak na to nebude žádná lhůta. Jo?
Ano, bude ještě lhůta ani.
To na to může odpovědět kdykoliv. Jo? Takže vlastně se můžem se ptát na cokoliv, ale stejně nám na nic neodpovědí nikdy. Je prostě to vymyšlený geniálně, ale já nevím, jestli tohle projde, no tak musela by to schválit v parlamentu i opozice, tak doufám, že
No proč že... ne? Ty to svalují větší pitomosti. Informace no, je
taky,
k zveřejnění.
Taky si myslí, že, že se dostanou k veslu, takže se jim to bude hodit.
No jasně. Ale informace jejich zveřejnění by mohlo ohrozit účinnost krizových opatření, se neposkytují. Mohla by znít nová podoba paragrafu 38a. No tak, co? Ještě ne. Chcete víc? Ano.
Uvidím. Tak já budu pokračovat. Učitelé na Slovensku jsou nespokojeni s tím, jak vláda zvládá koronavirus. Zhruba 50% učitelů nedůvěřuje vládě, že informace poskytuje pravdivé. Namísto toho mnozí důvěřují konspiračním teoriím.
Ano.
Až 39% učitelů věří, že pravidelné nošení roušek způsobuje negativní zdravotní důsledky. Podle 31% učitelů koronavirus vznikl přirozenou cestou, avšak téměř stejný počet se domnívá, že byl uměle vytvořen v laboratoři. Až 44% učitelů škol se domnívá, že COVID-19 je pouhým chřipkovým onemocněním a 31% dotázaných se obává, že očkování je přípravou na čipování lidí. Hm? Jsou nějaký pokrokoví ty učitelé na Slovensku.
A tak nevíme, jak je to u nás, že? V Čechách. To nevíme, bohužel. Ale oni, i když
já
si to takto myslí...
Já že to bylo anonymní.
Ano, ano. Ono, i když si to takhle myslí, když jsou o tom takto přesvědčení, tak to neznamená, že se ty učitelé podle toho tak chovají. Tak to je, že? Protože oni si něco jiného myslí a něco jiného udělají. No a takový
já
to...
Já už jenom to, že třetina učitelů se obává, že očkování bude čipování, jo? Tak prostě si to někde museli přečíst.
Mhm. Určitě.
A určitě to nedočli se na Novinkách, nebo jak se jmenuje slovenský, slovenská
no, taky to bude něco podobného. To bude něco podobného. Ano.
No a teďko teda to budu pokračovat. Tohle je informace z Aeronetu, ale myslím, že je dost jako ozdrojovaná, že to nebude hoax. Během studie byl proveden průzkum pacientů s pozitivními testy na koronavir v celkem 11 amerických zdravotnických zařízení. Přičemž pacienti na dotazníku vyplňovali informaci, jestli v době 14 dnů a déle před svou nákazou nosili roušky na veřejnosti a s jakou frekvencí. Výsledek je zdrcující a hlavně šokující, protože CDC, to je ta americký úřad pro výzkum těchto věcí, nazbíraná data ve svém článku dezinterpretuje a tvrdí, že studie sledovala jiný cíl, ale to nevadí. Ale to výsledný, co tam bylo, a je to tam v tabulkách, lidé nosící roušky mají 85% pravděpodobnosti nákazy, odmítači roušek je necelá 4% pravděpodobnosti.
Je to nějak odůvodnění, jak je to možné?
No to oni nevědí.
To nevědí, tak že bychom jim to
ne,
řekli,
oni, čím to já je. Já vím, ale oni CDC nejsou o to, aby odůvodňovali výsledek, který se jim výrozně nehodí, že jo?
Jo, jasný. No to je, já teda jsem taky jako jasnovědec, protože já už jsem to říkal asi taky před 2 měsíci minimálně. Vždycky jsem říkal, stejně by mi zajímalo, jaký podíl je těch nakažených, ti, kdo nosí roušky pravidelně všude, i do vany a podobně, i do postele večer, oproti těm, kteří prostě roušky nenosí, jaký je v tom rozdíl. Jo, kdo se snáš nakaždý. Jo, to už jsem říkal dávno, to by mi teda fakt hrozně zajímalo. No a jak je vidět...
A ty si tak... myslíš, že se tady najde nějaká organizace, která udělá tenhle výzkum?
A tak to není podstatný, že tady, já si myslím, že v té Americe, že to vyjde asi na stejno, ne? Že to asi bude stejno.
No já vím, ale daleko matatelnější pro nás by bylo, kdyby ten průzkum někdo udělal tady. Že?
Já vím, a když jsme kamarádi s nima, tak to je jasně, tak to bude to samý tam. Ano, takže...
No, bude to samý, ale. To se neuveření, tady by se to mohlo.
No,
to nevadí, já budu pokračovat.
Ano, prosím.
Jakýsi Jaroš, nevím, co to je zač, prohlásil, já jsem, myslím, český vlastenec v pozitivní slova smyslu, ale kdyby mi někdo nabídl, že by se Česko mohlo stát spolkou zemí Německa a že musím převzít všechny německé zákony a regule a všechno ostatní, tak bych přemýšlel asi sekundu a pak bych se zeptal od kdy. Typický český vlastenec.
Ano.
A potom taky jakýsi pan Mádl.
Ano, přesně tak.
Milé Německo, děkujeme, že převezmeš naše covid pacienty, až začnou kolabovat naše nemocnice. Je to o tebe jako od souseda a člena nejlepšího spojenectví národů v historii lidstva šlechetné. Ale nečekej, že ti pomůže s nějakýma chudákama, zdrajícíma před válkou, až na to zas přijde. To je váš problém. Jo, a planetu si zachraňujte taky sami.
No, to vypadá, že to myslel výjimečně ironicky asi, ne? Nebo myslíš,
no,
že to
určitě,
jako...
Určitě, no. Planetu si zachraňujte. No ne, tak to je názor Čechů, že jo? Ano. Planetu si zachraňujte sami, to není náš problém.
Ano.
Ježišmarja.
No.
Jak někdo ještě může jít na jeho film? A tohle teď zase bude už trošku k perlíkovitějším perličkám. Výzkumníci v Austrálii si lámou hlavu nad četnými útoky žraloků, které končí smrtí. Pouze letos mají na svědomí 7 lidských životů, jedná se největší počet za posledních 60 let. Vědci mají 86 let. Vědci mají několik teorií, proč k tomu dochází. Americká stanice CNN má už ale jasno, co za to může. Samozřejmě globální oteplování.
Ano.
Na 4 stránkách vysvětlují, jak změny klimatu mohly ovlivnit útoky žraloků.
No, vidíš to. Má to ale háček prý nějaký, Míro. Tam píšou to? V tom článku. No, píšou to tam v tom článku. A to tam vidíš. Ne? Má to ale háček. Tady píšou. Ale
no,
nevím,
no
jaký.
To háček.
Háček je v čem?
Ježiš, to já nevím už.
Dobře, nebudeme to řešit, jedeme dál.
Vědci z Dartmouth College a Národního úřadu pro ekonomický výzkum USA zjišťovali, kde je nejtěžší věk pro člověka. A je to mezi 47. až 48. rokem života.
Já, tak přesně.
Uvedli, že to prakticky nezávisí na zemi pohlaví, vzdělání, rodinném stavu ani společenském postavení. Proč jsou lidé stejně nešťastní ve stejném věku a kdy toto temné období skončí? Ve vyspělých zemích jsou hluboce deprimovaní ve věku 47 a v rozvojových zemích ve věku 48 a 2 měsíců. Rusko, Čína a Mexiko trochu vyčnívají, tam krize přichází ve věku 43 let. Oni tvrdí, že ta křivka štěstí má tvar písmené U. Maximum je mezi 18 a 20 a potom 70 lety a minimum količka 47 a 48. No.
Dobře,
že bych nějak to maximum štěstí pozoroval, ale ono to je daný tou situací, teda, že, co nás tady ovlivňuje. To, tady v tomhle, jako ta míra maximální míra štěstí v tomhle, to, co se tady děje, se to dělá těžko. No. Zdá se, že zoufalství se nabaluje postupně, mírný pokles spokojenosti se životem pokračuje téměř 20 let a pak blíže k 50. roku života křivka dolů klesá. Nové stoupání začíná až po 60. roku.
Možné to je.
Tak.
Možné to je, ale by kvůli tomu byly nějaké vědecké studie štědře dotované, tak no, budiš. Asi nemají co dělat, no. Klasicky.
No. A tak já myslím, že to je dobrý, že člověk ví, že po 60. se bude šťastný, no. Ty, kterým je 40, bohužel to není dobrý, ale
já si myslím, že je třeba taky k něčemu dojít, k nějakému poznání, ano. Pokud člověk nedojde k tomu poznání, tak asi šťastný nebude nikdy, protože bude věčně jenom naštvaný a...
A ty jsi se nedivil.
No, dobře.
Jsou lidi, co nemají vůbec žádný poznání a o to jsou šťastnější.
To je druhá věc samozřejmě, to je druhá věc, ano, souhlasím, to je pravda, no. No.
Tak, ukrajinský minister slíbil Američanům, že nebude kupovat ruskou vakcínu proti koronaviru. Minister zdravotnictví konstruktivně povečel s americkou pověření Christinou Queen. Ty jsou fakt, ty jsou boží, ty Ukrajinci.
Ty jim pomáhají, to nevidíš, jak jim pomáhají chudákom, ne? To chudáci tak jim pomáhají, ty Američani, takže musí jim to nějak vrátit.
Tady to je zajímavé, že studie připouští možnost cestování v čase a nějaký mladý kluk to vymyslel. Jeho výzkum odstraňuje problém s další hypotézou, podle které cestování v čase je možné, ale cestovatelé by byli omezeni v tom, co by dělali, aby jim zabránili vytvářet paradox. V tomto modelu mají cestovatelé svobodu dělat cokoliv, ale paradoxy nejsou možné. Události se vždy upraví tak, aby nedocházelo k nesrovnalostem. Rozsah námi objevených matematických procesů naznačuje, že cestování v čase se svobodnou vůlí je v našem vesmíru logicky možné bez jakýchkoliv paradoxů. Tak na tohle téma bylo už více věcí, že jo? Že tvrdí, ty paradoxy nejsou, protože se ty časové linie rozvětvují, takže nemůže dojít teda k tomu paradoxu. V diskuzi bylo napsáno, někdo tady už dávno napsal, ať se Prímulovi podíváme do očí, že to je jen obsazené tělo. A kdo zná trošku moje teorie o přisedlících, tak ať si zastaví nějaký video s Prímulou. Ten přisedlík tam fakt je teda, no.
Pořádnej a temnej. Ano.
Jenom zase tady prosím, okamžitě se bráním tomu, aby mě někdo doporučoval, aby ho odvedl. To nemá význam. Hned by tam přišel jiný, třeba ještě horší.
Ještě horší, ano. Překračí říká, zaplať pánbu za tohle toho. Ano.
Tak, Facebook se už musel úplně zbláznit. Sociální síť Facebook zakázala britskou reklamu na cibuli, protože na fotografie prý s výtvarem připomínala ženské poprsí. Ale to jsou mnohá ovoce, že jo, jabko, já nevím, pomeranč. Když se řízne na půlku, tak to všechno bude připomínat.
No tak já už se ani nedivím vzhledem k tomu, co provádí tady mě nebo nám tady, jak to omezujou, tak tež, tak ani se nedivím prostě. To už nemá chybu.
A tohle je docela zajímavé. Nízká úroveň matematické gramotnosti vede k větší náchylnosti věřit dezinformacím o koronaviru.
To se mě řekl, ano.
Vyplývá to ze studie vědců z Cambridgeské univerzity. Podle nich by v boji s fake news nejvíce pomohlo zlepšit analytické schopnosti a kritické myšlení. Překvapivým závěrem studie je zjištění, že čím starší respondent byl, tím menší byla náchylnost věřit dezinformací o koronaviru. Výjimkou byli jedině důchodci z Mexika. Ale jestli to taky nesignalizuje...
Jak to vypadá, věd?
Že... Ne, jak to vypadá s tou matematickou gramotností.
Ano, přesně tak. Je to
vypadá... Prostě předtím se ještě ta matika učila, ano. Že si z toho lidi něco zapamatovali a byli matematicky gramotní, ne? Že se učí, já nevím.
Ano, pokud bychom tomu měli věřit, že tu souvislost má, no to pak je to jasný. Pak je evidentní, že v dnešní době prostě už ta matematika se buď naučí vůbec, no, protože je třeba, aby lidé zloupli. No, ale pak se nemůžeme divit, že to teda má takový to vliv. Ano. No, takzvaně vymysleli něco a střelili se do vlastní nohy. No, tak jo.
Mě by docela zajímalo, já vím, že to je neporovnatelný, ale jak by dnešní student na nějakým tom gymplu, průměrný student, jaký by měl výsledky na matuře v době, kdy se maturoval já. Já mám obavu, že by jich minimálně polovina to neudělala. Jo.
No to dneska taky.
No já vím, no, tak, ale, no, ale teď je matika povinná, že jo.
No jasně.
Ale nevím, no. Nepřátelské síly se pustily do útoku, dostali se do pasti a byli zlikvidovány, říká azerbajdžánské ministerstvo obrany.
To samé
tvrdí,
říká.
Že arménská strana utrpěla velké ztráty. Pozor, ale tohle, to je důležitý. Tvrdí, že arménská strana utrpěla velké ztráty, zatímco ozbrojené síly Azerbajdžánu dodržují režim příměří. Tak oni vlákali někoho do pasu a zlikvidovali, a to je systém, jak dodržují příměří.
To si kde vyče tohleto, to nemá chybu.
Já určitě, no, asi někde, buď to na Novinkách nebo na Sputniku. No.
Naše úderné příměří způsobilo nepříteli ztráty.
My dodržujeme režim přízemí, a tak jsme vlákali do pasti a zlikvidovali.
Tak to je dobrý. Prosím.
Ne, oni už prostě... Biden se opět uřekl před svými voliči, prohlásil se za kandidáta do Senátu místo na prezidentskou funkci. Dneska jsem se díval na video s Cory Goodem a ten tvrdí, že ono se o něm říká, že má mít na slouchátko ten Biden, jo? Ale on říkal, že ten mikrofon, to je jako zrnko mrňavý, který se jako operuje zevnitř na ten ušní boltec, takže to prostě nemůže někdo odhalit. Jo.
Mm-hmm.
Takže takhle, že to tam může mít ten Biden, jo. Nebo že to má dokonce, protože nějaký dráty o něj objevili a tak. Mm-hmm. Takže takový tvrdí, že nejsou vidět žádný sluchátko, tak ještě nic neznamená.
To byl ten for, ne přece? Jestli si vzpomínáš, jak v Rusku někdy v 17. století nebo kdy, nebo teď nějak věci objevili, nebo 19. objevili na hradě nějaké dráty. Ano, a už tenkrát teda usoudili, díky tomu usoudili, že už tam mohla být tenkrát komunikace mezi nimi. Když to někde v Německu nebo ve Francii nebo kde neobjevili nic. A z toho usoudili, že už to tenkrát byla bezdrátová komunikace. Ano? Jo, tak by bylo. Úplně na těch hradech. Takže i takto se to nechá vysvětlit.
Ano. Tak poslední, tohle mě fakt jako opravdu fascinovalo, to ani není perlička, jako mně to přijde úžasně zajímavé, teda ještě k tomu mám nějaký výklad. V ptačí říši se objevil nový světový rekordman, jejím Břehouš Rudý, který se v polovině září vydal od břehu Aljašky na jih. Za 11 dní dokázal nad Tichým oceánem urazit cestu o délce více než 12 000 kilometrů a přistál na Novém Zélandě nedaleko Aucklandu. Jde o dosud nejdelší zaznamenaný ptačí non-stop let. Vědci sledovali pojď ptáka přes Aleutské ostrovy do Pacifiku. Břehoušům zkomplikovali cestu silné východní větry, které hynul ke konci cesty táhly k Austrálii. Přesto se po 11 dnech dokázali ptáci dostat ke svému cíli. Letěli bez mezipřistání a po 11 dní se nekrmili ani nepili. Ono taky nebylo kde. To je prostě fantastický. Jo. Já zase prostě se nemůžu ubránit tomu, abych necitoval to, co se říká o tom Chroustovi, že jo?
Ano.
Že nemůže lít, že neví. Tyhle ptáci hold nevědí, že je proti přírodním zákonům, aby ulítli 12 000 kilometrů na jeden zátah, protože kde by doplňovali kalorie, jo? Ať někdo spočítá, kolikrát za tu cestu musí mávnout křídly a kolik na jedno mávnutí kříden vydají kalorií a vyjde jim, že to prostě není možný. To jsou zase ve hře to morfogenické morfogenické pole těch břehoušů, že oni vědí, že doletějí, tak doletějí.
Zajímavý.
12 000 kilometrů přes Tichý oceán. Tam si prostě nemají kde odpočinout. Jo? Nemají se kde napít, nemají si kde co ulovit. Jo?
No tak. Z říše zvířat. To byla poslední z říše zvířat, protože ano, já bych to měl ještě jednu z říše zvířat. Protože když se koukneme...
Nebude to o politicích.
Ne, je to o policajních koních.
Ano, jo.
Protože tady se jasně ukazuje, že policajní kůň umí naopak asi od toho policajta, který na něm sedí, jak vidíte, tak umí číst. A to se úplně jasně ukazuje. Všimněte si, já vám to takto pustím, co je napsáno na té ceduli tam. Matovič je k... No, víte asi, o co jde, jo? Matovič je k... Jo, vidíte to tam, možná to tam je napsané, tak vám to takhle říkám. A teď si všimněte, jak mu to takhle dají ukázat tomu koňovi.
No, je to pravda?
No, je to pravda, prý.
A to vidíte, koko!
Co na to říkáš, Víro? To snad ani nemůže být nahraný tohleto, ano? Ještě pustím jednou. Je to pravda, prý?
Ano!
Je to slovenský policejní kůň a všimněte si těch policajtů, ty pokud nereagují nějak, no tak to je v pořádku a kůň se může ugejvat.
Jestli ten policajt tomu koni nedal nějaký pohled, že?
Já jsem na to schválně koukal několikrát. Opravdu nedělá vůbec nic, ani porovnání. No, můžeme si to pustit ještě jednou. Všímejte si toho, jestli ten policajt něco dělá. Helejte, že vůbec nic nedělá. Má tam tu ruku položenou, vůbec nic. Takže tady vidíte, že opravdu, jak říkám, ten kůň naopak teda od těch policajtů mi tam naskočilo zase. Tak mi to tam naskočilo. Ano, už to vypnu. Takže vidíte, že opravdu zázrak...
Všichni zvířata mají vědomí a nějakou inteligenci.
Ano. Říkám naopak od toho policajta, který prostě tam koukají po sobě, jako by se nic nedělo. A kůň se může ukejvat, když se mu řekne, je to pravda toto? No, on si to přečte a může se ukejvat. No nádhera, to mi teda pobavilo. A říkám
to
si...
To nemá chybu.
Je to vidět, že opravdu slovenská policie má velice inteligentního jednoho koně.
Ano, a to nevíš, ty ostatní taky, tomu ty, to neukázali.
No, ale oni koukali, tady vedle, ten kouká krásně tam taky a ten neumí číst. Jo. Ten umí možná zase počítat, jo, ale... To nevím, no. Takže číst umí tenhle ten evidentně, ten jeden. Tak.
Tak tam pusť nějakou písničku.
Pustíme nějakou písničku, pustíme tam nějaký obrázek a můžete mi psát, co tam na tom obrázku je. Takže poté se budeme bavit o Zemi, tak je tady první inkarnace na Zemi. Já teďko nevím, jestli to nebylo minule, ale asi jo, vidíš, Míro.
Asi jo.
Tak dáme Atlantidu, to je taky o Zemi. Tak jedem.
Jo, taky o historii.
Taky o historii, ano.
Já se na chvíli vzdálím, jo?
Oči mám unavené tmou, přesto však bdím, protože nejsi tu se mnou. S očima otevřenýma o tobě stále sním. Kde jsi, má Atlantido, kde tě hledat mám? V srdci mé, má Atlantido, postavil jsem ti chrám. Ten chrám je můj i tvůj, jen Bůh ví, jak tvůj obraz v srdci mé. Zrcadlí. Mnozí badatelé se noří do hlubin světomých moří, ale jen ti, kteří pravdu tuší, hledají v hlubinách svých duší. Tam jsi, má Atlantido, tam tě hledat má. V srdci mém, má Atlantido, postavil jsem ti chrám. Ten chrám je můj, tvůj, jen Bůh ví, jak tvůj obraz v srdci mém zrcadlí. Tak tu teď vzpomínám na budoucnost, marně si říkám už dost. Vzpomínání stačí na minulost, raději bych měl zpívat, jak mám tě rád. Mám tě rád. Věřím, že v budoucnosti se zase můžeš stát. Nechci se bát, jenom se bát, to bude dál. Mám tě rád, má Atlantido, jsi můj živý sen. Tebou má Atlantido, stále jsem okouzlen. Ten sen je můj i tvůj, jen Bůh ví, jak tvůj obraz v srdci mém zrcadlí.
No, takže mnozí z vás napsali, co bylo na obrázku skryto. To je dobře, že to stále sledujete a že se učíte schopnosti, které jsou možná docela potřebné někdy. Kdo ví, nikdy nemůžeme vědět, jestli to bude někdy k něčemu něco takového dobré. Tak, Míro, a již...
Tak já myslím, že to je princip do určité míry, jak si otevírat třetí oko, ano, takže já určitě. Si myslím, že to dobrý určitě je...
Určitě,
už teď
určitě.
Nemusíme to odsouvat do nějaké daleké budoucnosti. Jo.
Určitě. No tak jo, takže historie země. Máme tady dnešní téma. Takže můžeme to spustit, začít. Prosím.
Jo. Znalost některých jevů a dějů odehrávajících se v minulosti i poměrně vzdálené je velmi důležitá pro chápání toho, co se děje nyní a toho, co se mělo dít v budoucnosti. Je už tam asi velmi dobře známa ta podobnost těch jevů, které se dějí v současnosti s podobností konce Římské říše, ale ještě daleko spíše z konce Atlantidy. Protože přece jenom ta říše římská neměla šanci zničit celou planetu, když toto Atlantida, ta atlantská civilizace tu schopnost měla.
A co současná, co?
No, tak to samozřejmě. Různé výklady a pojetí historie zakládají i různé filozofické teorie a z nich vycházející pohled na současnou situaci svět. Mezi ty různé filozofické teorie samozřejmě řadím i náboženské výklady. Ani oficiální věda není jednotná ve svých názorech na historii. Přitom je již v mnoha případech zcela evidentní, že tak, jak je minulost popisována, je v rozporu se zjištěnými fakty. A už je prostě evidentní, že tak nebyla. Příčinu, proč tak věci činí, je možno spatřovat ve dvou faktorech. Buď to jsou natolik vtaženi do systému celým svým vzděláním, jež by se také z určitého zorného úhlu dalo nazvat vymývání mozků, že slepě věří tomu, co jim předkládáno oficiálně uznávanou historií a všechna zjištění, která jsou mimo tyto mantinely, bez dalšího zkoumání v podstatě a priori odmítnou, většinou jako podvod nebo něco podobného, anebo přizpůsobí oficiální hypotéze. Při nejhorším i mírně poopraví oficiální hypotézu. Nebo se jedná o vědce, kteří autocenzurně blokují některé informace z toho důvodu, že se bojí, že by nedostali granty na své další bádání, nebo že by byli zesměšňováni či dokonce vylučováni z akademické obce s následnou nemožností uplatnění v oboru a tím i případnými existenčními starostmi. Přesto jsou vědci, kteří odvážně překračují hranice vymezené oficiální vědou, za což jsou sice po zásluze trestáni, ale přináší nové poznání mnoha lidem, na čemž má opět velkou zásluhu internet. V současné době je známo takové množství historických artefaktů, že se v podstatě ví udržitelnost oficiálních názorů na vývoj na Zemi, jejich součástí je evoluční teorie, jako nemožná. Přesto urputná snaha oficiální vědy udržet neudržitelné stále pokračuje. Již jasně překonané názory se vyučují na školách. Na školách se ještě stále vyučuje to, co už i ta oficiální věda překonala. Informace, které nezapadají do schváleného schématu, jsou zamlčovány, zkreslovány či dezinterpretovány. Některé tyto pokusy jsou doslova směšné. Například známý obraz nazývaný Marťanský bůh, já nevím, si to vybavíte, takový ten, co vypadá trochu jako astronaut, nebo trochu hodně, byl jedním vědcem označen za lovce pštrosů, který má kvůli maskování na hlavě pštrosí vejce. Tak ten lovec si vezme pštrosí vejce, protože když pštros uvidí člověka s pštrosím vejcem na hlavě, tak usoudí, že to jsou jeho vajíčka a bude si na ně sednout asi.
Asi jo, zasedne jo. No dobrý.
No, to jsem vybral věcí. Jako takový, ano. Obzvlášť. Vzhledem k této neutuchající dezinformační činnosti, stále většina lidí oficiální verzi věří. Je zajímavé, jak i vědci, kteří jsou v jiném oboru velmi alternativní, používají ve svých teoriích neudržitelná historická dogmata. To je klasická ukázka, když někdo prohlásí, objevil jsem pyramidu, ta je stará 5000 let. To znamená, že ještě daleko starší než ta egyptská. Jo? Přitom pomíjí to, že jsou zase výklady, že alternativní, které tvrdí, že tam ty, asi nejsou ty 3500 let starý. Že? Co se týče nedávné minulosti, jdou někteří lidé tak daleko, že věří víc hlavními médii předkládaným názorům než vlastní zkušenosti. Skutečná historie Země je tvořená podstatně více, než se dnes uznává různými zemskými a kosmickými katastrofami, kosmickými cykly a činností původně mimozemských civilizací. Některé z nich byly s vysokou pravděpodobností i nehumanoidní, nejspíše reptiloidní. Kromě toho lze předpokládat, že tak jako téměř u všeho se na vývoji na Zemi podělali vyšší bytosti různých úrovní, včetně bytostí, které bychom z našeho hlediska mohli považovat za bohy či stvořitele. Zase se vracím k své základní tezi, že vše je jenom jedno ohromné vědomí. Vše je výsledkem tvůrčí činnosti tohoto vědomí, které má různé stupně. Některé z těch stupňů, to znamená některé ty bytosti, z našeho pohledu mají schopnosti, které bychom, že je můžeme označit za bohy či stvořitele. O takovýchto ovlivňování historie Země inteligentními formami života je možno uvažovat i v době pro nás velmi vzdálené, v řádu stovek a pravděpodobně i více milionů let, to znamená i miliard let. Při pohledu na historii Země, vzdálenou v řádech milionů let, je vhodné mít na zřeteli rčení, že vše je jinak. A v názorech na datování jednotlivých historických událostí, cyklů a epoch může nastat skutečně radikální změna. Některé historické události se mohou v čase výrazně přiblížit a jiné zase vzdálit. Jenom tak vzpomenu, že byly nalezeny lidské stopy vedle stopů dinosaurů a podobně, takže buď to už tam v té době lidi byli, anebo ty dinosauři tady byli ještě daleko později. Současný výklad plynulé evoluce druhů až k vývoji člověka není nijak podložen fakty. Nikdy nikde nebyly nalezeny prokazatelné spojovací mezičlánky, a to nejen u vývoje člověka. Nacházené pozůstatky historie jsou tu více, tu méně umně vtěsnány do existující teorie evoluce, případně na druhé straně do teorie kreacionismu. Já si vzpomenu vždycky jenom na ten případ, kdy máme ten chýbající článek ve vývoji lidstva a oni našli nějaký kus lebky ze stoličkou a toto je ten chýbající článek jeho lidstva. Už nevím, jak se ten člověk jmenuje, nějaký homo, nevím který. Ale to je ten chybějící článek. Jo.
Ano, ano, ano. Zrovna se to hodí. Tak to tam šlupnem.
No, oni nic jeho nemají, tak se to musí hodit.
No jistě. Ano.
Dle mého je názoru, a teda samozřejmě nejen dle mého názoru, ale je velmi pravděpodobné, že lidstvo se nevyvinulo na Zemi, ale přišlo v několika migračních vlnách z jiných hvězdných soustav, z naší galaxie a možná, dle mého názoru, opět velmi pravděpodobně částečně i z jiné galaxie, Andromedy. Já si myslím, že lidstvo jako takové, to znamená ty mamaloidi, že jsou původem všichni z Andromedy. Jo? Že tady to byla původně reptiloidní galaxie. Uvědomuji si samozřejmě, že tato teorie neřeší prvotní vývoj. To znamená, že to, že jsme přišli z Andromedy galaxie, neřeší ten vznik lidstva či stvoření. Ale já se zabývám momentálně historií Země a ne historií lidské bytosti. Ale osobně jsem pevně přesvědčen, že ostatně tak jako vše v tom teoverzu je i lidská bytost výsledkem tvůrčího aktu vědomí. Vyšší bytosti, které můžeme říkat třeba stvořitel, možná stvořitel vesmíru, tohodle našeho vesmíru, který jako vrcholový programátor měl podprogramátory, můžeme někdo nazývat archanděli, to je jedno, a ty se třeba podíleli na tom, že vytvořili člověka pod velením vrchního programátora stvořitele vesmíru. Rovněž považuji za pravděpodobné, že byly i různé imigrační vlny jednotlivých ras v různých dobách a z různých končin galaxie. Možná i vesmíru, ale spíš si myslím, že teda té naší galaxie. Lidé jsou rovněž všichni původem mimozemšťany. Upozorňuji, že to nejsou jenom moje teorie, moje hypotéza. Lidí, kteří toto tvrdí, je mnohem víc. Je reálný předpoklad, že nikdo ze současných bytostí, které řadíme mezi lidské, neprošel prvotním vývojem zde na Zemi. Možná ještě přesněji nebyl stvořen na a pro Zemi. Vím, že se objeví okamžitě, aspoň v myslích, posluchačů, diváků, dotaz, jak to, že máme nějak podobnou tu DNA, všechny ty rasy, tak jenom upozorňuji, že DNA je ovlivnitelná. Je na to už mnoho vědeckých důkazů. Je ovlivnitelná vyzařováním. To znamená, Přišli jsme z různých konců vesmíru, ale planeta Země svým vyzařováním, svým morfognetickým polem tato DNA do určité míry samozřejmě sjednotila. Totéž se týká i všech ostatních bytostí na planetě. Lidé jsou rovněž všichni původem mimozemšťany. Jednotlivé rasy mají odlišné charakteristiky, které od sebe relativně jednoznačně odlišují. Lidé na Zemi nejsou všichni stejní. Také se nikde žádným výzkumem nepodařilo prokázat, že černoch, který se dostane do severních zemí, jako je Švédové, jako je Švédsko a podobně, že se z něj stane modrooký blondiák. Žádný takový, nechci říct experiment, to ani nebylo možný, ale žádný sebemenší doklad, že by k tomuto takhle mohlo dojít, není. Žádné přechodné varianty, že by se necházely, že jakože ty černoši, jak postupovali z té Afriky tady tou Evropou nahoru, tak jak světlali, modrali jim oči a podobně. Geneticky to ani není možné. Jako samozřejmě je tu varianta, že už tady jakcí modroucí blondiáci byli a když se sem nějaký dostal a smíchali se, že ho to mohlo ovlivňovat jejich potomky. Ale když tady žádný nebyli, když jsme všichni přišli z Afriky, že jo, tak jak se z nich stali tady ty blondiáci modroký? No, nikdy se nic takového nestalo.
Není to tolik slunce, Míro, tak vybedli. Ne, přeci. Čím víc na sever, tak tím jsou bledější. No.
Žádný černoši nebo tmavší rasy, co přijdou do Švédska, zatím ještě
nevybedli.
Nevybledl.
No to musí, to trvá chvilku, to není hned, víš, to pár generací.
No, já vím, no.
Tak.
Jednotlivé rasy mají odlišné charakteristiky, které od sebe relativně jednoznačně odlišují. Lidé na Zemi nejsou všichni stejní. To je konstatování reality, i když se to může jevit rasově nekorektní, což je zásadní omyl. Mohu cítit úctu ke všem bytostem, bez ohledu na jejich odlišnost. Jsou lidé, kteří mají lepší vztah například k delfínům, psům nebo koním, než k lidem. A nikdo jim rasovou nekorektnost nevyčítá. Posuzování toho, zda je člověk vyšší bytost, než například delfín, má možná smysl jen z nižších úrovní poznání. A mnoho lidí si myslí, že delfíni jsou vyšší bytost než člověk. Mm-hmm. A je otázka.
To tak není
jak
opravdu.
Dalece. Jak dalece? No tak ono, je otázka samozřejmě, jak si budeme definovat vyšší bytost. Že?
Podle toho, jak škodí.
No.
Tím vyšší bytost, tím míň škodí této zemi a vůbec společenství.
Samozřejmě dalo by se použít jedno měřítko, o kterém stále mluvím a používám, a to je výše frekvence vibrací. No ale když zase ještě nemáme přístroj, že jo, který by měřil frekvenci vibrací, máme pouze možnost to měřit
kyvadlem
nebo podobnými způsoby. To znamená na základě určitých senzibilních schopností. Vidíš, to mě napadá, budu se požádat kamaráda Honzu, aby možná poslouchá, aby změřil průměrnou inteligenční nebo průměrnou vyšší frekvence vibrací delfínů na planetě a průměrnou vyšší frekvence vibrací lidí. Mm-hmm. To by bylo zajímavé. Mm-hmm. Možná, že mě poslouchá, už měří, pošle mi to na my. Zamlčování odlišnosti jednotlivých lidských ras může být z důvodu takzvané rasové korektnosti, aby nemohla být jedna rasa označovaná jako vyšší či lepší než ta druhá. Je obtížné zjistit, zda informace, které jsou nám oficiální vědou předkládány, jsou úplné a odpovídající zjištěným faktům. Artefakty, které vypovídají o existenci starých vyspělých civilizací, jsou zatajovány anebo alespoň podstatně dezinterpretovány, nejčastěji jako objekty používané k náboženským účelům. Což je teda obvyklá finta teda. Obvyklá finta, když si vědci nevědí rady s nějakým artefaktem nebo nějakým předmětem, tak z toho udělají náboženské účely. To je taková všeobecná, skoro bych řekl něco jako podobného jako Pišvejcová konstanta.
Ano. Ještě, že to mají to náboženství. Ano. No.
Hodně se v této souvislosti mluví například o věcech ukrytých ve vatikánských podzemních prostorách. To bude taky jednou věc, až se to uvolní. No, musíme doufat, že to nebude dlouho trvat. I když teda dneska mě vyděsily dvě věci, to, když jsem poslouchal toho Corio Guda, má nějaký nový video, a nějakého astrologa, no, ten byl na Novinkách, a oba mluvili, že by něco v roce 2027. Mě už se nechce tak dlouho čekat na změnu teda. Ale možná, že už to mělo být jako dovršení, no, uvidíme. Obdobné dezinformace mohou být předkládány veřejnosti v oblasti výzkumu DNA. Já jenom ještě tady se vrátím k těm vatikánským podzemním prostorám. Ono těch úschoven těch věcí, které se nehodí, je samozřejmě daleko více. Že jo? Ale to jsou, já si zase nespomenu na ten americký ústav, kde to tam ukládají do podzemí, to, co se nehodí. Neničej to, ale většinou to ukládají. Nespomenu si, možná někdo z posluchačů.
Tam jak mají to zlato, to... Nevím, no, nevadí.
Ne, to je jako archeologický ústav.
Je takhle, tak to nevím.
Který to tam ukládá stále, tyhle ty artefakty. A to mám na jazyku, ale ty jména, to je hrozný.
No jo.
Takže ono těchto věcí, které jsou poschovávány a ukryty před zraky veřejnosti leckde po světě, bude určitě víc. Jako kdyby to teďko se teda jako dostalo na světlo boží nebo pozemské světlo, tak by prostě ta současná historie by byla absolutně neudržitelná. Takže se to tam skladuje. Obdobné dezinformace mohou být předkládány veřejnosti v oblasti výzkumu DNA. Uveřejněné mapy světa dle převládajících haplop skupin nejsou příliš v souladu s oficiálním výkladem vzniku vývoje lidstva a jeho postupné prostupování nebo migraci na celou planetu. A vůbec už je problém, jak se dostali z té Afriky, nevím, do Austrálie, na Nový Zéland. Když teda se tvrdí, že do té Ameriky celé přešli přes tu zamrzlý Beringův průplav. Že? Mm-hmm. Což už dávno zase je taky vyvraceno mnoha věci, ale oficiální věda to stále takhle učí. Teda už je to dlouho, co jsem byl ve škole, třeba už učí něco jiného, ale pochybuju. jsou nalezány artefakty civilizací na celém americkém kontinentu s odhadovaným stářím dávno před dobou oficiálně uznávaného příchodu člověka z Asie na tento kontinent. Jsou tam nalezány artefakty, které jsou totožné s artefakty, které byly nalezeny v Egyptě. No, všechno je prostě úplně jinak. Ta historie je opravdu odlišná od té verze překládané nám oficiální vědou. Dinosauři jsou tvorové odlišní od plazů a jejich existence na Zemi byla ještě před dobou, kterou lze počítat v řádech milionů a ne desítek či stovek milionů. To znamená, byli tady ještě dávno potom, co jsou považováni za vyhubené. A opět jsou o tom důkazy, o kterých se nemluví, které se pokud možno potlačují. Jejich vyhubení sice pravděpodobně způsobila katastrofa typu dopadu velkého asteroidu, ale existuje varianta, a já se k tomu přikláním, že taková varianta je podle mého názoru pravdivá, že se nejednalo o katastrofu náhodnou, ale velký asteroid byl na Zemi nasměrován právě za účelem vyhubení převládajících dinosaurů. Nedá se vyloučit, že někteří dinosauři byli minimálně částečně inteligentní, i když se jejich civilizace pravděpodobně nevyvíjela technologickou cestou, i když o tom se dá jako pochybovat, protože za já nevím, kolik těch XX milionů let se prostě z té technologie nedochovalo nic. A když se dochovalo, tak se prohlásí, že to není, že to je přírodního původu. Případně, a je to také samozřejmě ta varianta, že to, co vnímáme jako dinosaury, že se jednalo jako o doprovodné živočišstvo k inteligenci, té reptiloidní inteligenci, převládající v té době na Zemi. Což byla zřejmě některá z těch ras reptiloidů. Tam je vždycky otázka, já už jsem o tom tady mluvil už několikrát, ale vždycky si to neodpustím, když vyjdeme z předpokladu, že vše je jedno ohromné vědomí, tak je možné si představit skutečně vysoké bytosti, které ovládají síly, které jsou pro nás až nepochopitelné. Řekl bych, že jsou to pro nás bytosti, které zařadíme do kategorie bohů. Pro něž skutečně není žádný problém, aby usměrnili nějaký asteroid, protože už usoudili, že ta civilizace, bych to řekl, nebo ta éra dinosaurů, že by měla skončit a uvolnit třeba jinému živočišstvu nebo jiným inteligentním bytostem. Jedna z hypotéz je ta, že za vyhubením dinosaurů, jedna z dalších hypotéz, kromě toho, že se jednalo, kdo teda řídil ten to usměrnění toho asteroidu, ta vysoká nehmotná bytost, tak jedna z dalších hypotéz je, že za vyhubením dinosaurů stála vysoce rozvinutá humanitní civilizace, které se zdála Země vhodná pro umístění výsadků těch mamaloidů, to znamená humanoidů savčího typu, původem pravděpodobně z galaxie Andromeda. Prvotní, aby to takhle nevyznělo, prvotní výsadek z té galaxie Andromedy nebyl na Zemi. Těch variant, kde byly první výsadky, je víc. Jedna z nich, že je to v oblastech Liry, což je hodně nepřesné označení, protože Lyra je souhvězdí, kde jsou ty hvězdy od sebe vzdálené. Já nevím, v kategorii 1500 světelných let, takže to jenom z našeho pohledu je Lyra, ale je tam v souhvězdí Lyry je hvězdná soustava Vegy, která je od nás pouze 24 světelných let a odkud já osobně mám informace, že teda výsledek minimálně teda té bílé rasy byl z planet hvězdné soustavy Vegy. To znamená, tento prvotní výsadek po válkách mezi mamaloidy a reptiloidy a zničení některých obývaných planet byla část civilizace těch bílých mamaloidů přesunuta na Zem. Takže ten prvotní výsadek tam nebyl, ale protože byly ty války. Já zase z jedné strany, když my se díváme, řekl bych tak veskrze negativně na ty reptíky, jo. Tak už jsem dostal od Honzy, jo. Tak
co jsi dostal
tu vyšší frekvenci delfínů a lidí, jo.
Ta, která je vyšší. Tak,
no, nesrovnatelně vyšší u delfínů, no. No. Delfíni mají 70 × 10^24 herců, teda jota herců, to znamená, což je 10^24 herců a u lidí je to 24 jota herců. Mm-hmm. U lidí, kteří na sobě pracují, to je většinou v rozmezí 60 až 80. Tak my, co na sobě řevem, jsme se dostali na úroveň delfínu konečně.
No, neškodíme tolik, no. Já říkám, no, že to je přímo úměrné nebo přímo neúměrné tomu, jak kdo škodí.
A je to zajímavé, že mi tato otázka ještě nenapadla nikdy, no. Tak zase může někdo jiný s kyvadlem dojít k jiným výsledkům, ale každopádně je to zajímavé. Mhm. Já právě jsem se teď na chvíli toho, protože jsem viděl, že mi přišel mail, tak jsem si řekl, že by to mohlo být od Honzy, tak jsem to považoval za důležité sdělit, že je to fakt zajímavý.
A taky, že jo.
Ale teda, já jsem si myslel, že by mohli mít vyšší, ale že je to takovýhle rozdíl. To bych býval skutečně neřekl. No jo, tak oni to tady, ty delfíni to tady táhnou a my je hubíme ještě. Jestli by to nemělo být trošku jinak, no.
No jo, no.
Jestli by tu nemělo být spíš víc delfínů než lidí.
No k čemu by byli, že jo? To je jako zase na druhou stranu. Dobrý. Hele, já nevím, jestli můžu dát nějakou otázku tady, která přišla?
Jo, určitě, určitě.
Jo, ono už je docela dost hodin, ale zase jo, ještě tolik, takže prosím. Takže tady píše Petr: dobrý večer, zajímalo by mě, co si pan Zelenka myslí o tezi, že kdyby bylo vše jedno, pak by bylo vše dopředu dáno. Byli bychom pouze kolečka ve stroji. Tak. Co myslíš?
Z jednoho zorného úhlu bych to takhle řekl, že to je možné tak chápat, z druhého zorného úhlu si myslím, že to tak není. A to celé se odvíjí od toho, co si kdo představuje pod tím, že vše je jedno. Hmm. No.
Tady je to ještě pokračuje dál.
Ano.
Že vycházíš z koncepce jediného vědomí. Zajímalo by mě, jestli si někdy připustíš, že i tato koncepce může být velice šikovnou manipulací, podobně jako byla jako bylo zmanipulováno původní křesťanství. No.
No, možnost je, možnostmi manipulace jsou jakékoliv, ale tuto tezi nezaujímá, nikdo tuto tezi teda jako nemá za svou nikdo z těch, o který, nebo takhle, možná, že jí mají, že o této variantě, protože teda ty špičky těch globálních elit mají skutečně informace, o kterých se nám nesní, jo. Takže oni třeba vědí, že všechno je jedno ohromné vědomí. Ale nevím, proč by tuto věc používali, jako aby zmanipulovali lidi. K čemu by je zmanipulovali? Co by bylo cílem té manipulace? To mi není jasný. No. Protože když vyjdeš z toho, že všichni jsme jedno, jo, jak se používá často, já to nemám takhle formule rád, ale všichni jsme součástí jednoho ohromného vědomí. Takže z toho ale plyne, že bychom se k tomu měli chovat dobře, ale to si nemyslím, že by byl systém, kterým se nás snaží globální elity manipulovat. Já spíš myslím, že naopak se snaží nás co nejvíc rozdělit a vnést mezi nás konflikty. Ale to, že jsme jedno vědomí, jo, a že bychom se k sobě měli chovat jako sami k sobě, to mi nepřipadá, že by bylo účelem manipulace. A případně nevím účelem manipulace koho. Co by mělo být výsledkem té manipulace, když přijmeme, že všechno je jedno ohromné vědomí. Takže já si myslím, že to samozřejmě, že to tak je a že to manipulace není, ale zase, ač nerad, protože to používám velmi často, pokud se někdo chce dostat k určitým informacím tohoto typu, tam je potřeba se dostat do stavu hodně rozšířeného vědomí. No.
Že není
pak to tam víme.
Že prý vlastně není teda žádný nepřítel. No, takže vlastně všechno to je asi jenom taková hra, nebo nevím.
Je to kosmická hra, která to vždycky tvrdím. Mm-hmm. Je to kosmická hra, ten Bůh, stvořitel, zdroj, teoverzum si prostě hraje. No. Mm-hmm. Aby si mohlo hrát, jo, když je jedno vědomí, tak si nemůže hrát. Takže se muselo diverzifikovat, muselo se rozčlenit, jo, fragmentovat až by se dalo říct, nekonečné množství relativně autonomních elementů nebo bytostí, které potom spolu tu kosmickou hru můžou hrát. Mm-hmm.
Je to fakt. Ale ve skutečnosti to je jedno vědomí, ano.
Které ale ve skutečnosti je to jedno vědomí, ano.
Ano, ano, ano. Jo, to je docela rozumný výklad, ano. No, dobře. Ještě mi tady něco píše Petr, ano. Ale zatím to tady ještě není. Vidím jenom, že píše zatím, ale ještě nevím, co. Takže
tak já budu pokračovat.
Pokračuji, protože on asi jo. Přestal. Tak.
V té době byla Země na nižší oběžné dráze. Myslím, v té době, kdy došlo k tomu vyhubení těch dinosaurů a nárazu toho asteroidu. Byla Země na nižší oběžné dráze kolem Slunce a proto na ní panovaly vyšší teploty a nedocházelo ke změnám ročních období, protože osa Země byla kolmá k oběžné dráze kolem Slunce. Vzhledem k tomu byly ideální podmínky pro život humanoidů nebo mamaloidů i v oblastech nebo prostě bytostí všeho druhu i v oblastech jižního severního pólu. Civilizace bílé rasy obývala Arktidu, což je v podstatě Hyperbora. Se podívej, kdo to je. Což je v podstatě... Já se omlouvám, mě tady zvoní telefon.
Je to počuť, ano.
No.
Tak, prosím. Já jenom teda musím říct si posluchačům, že pokud volají do vysílání, tak určitě ne Mírovi, ale raději na telefon 608 12 14 19.
Ne, nebyl to. Je zvláštní, tenhle člověk ví, že mám pravidelné vysílání, no tak.
Asi se to neuvědomil, tak dobře.
Ano.
Takže můžeš pokračovat. A vy, kdo chcete zavolat, tak teď se vám právě řekl to číslo, ještě jednou zopakuju, 608 12 14 19 je do vysílání. Teď právě, kdy je 20 hodin 23 minut. Prosím, Míro.
Jo, takže ty podmínky byly dobré na těch polech, které tedy asi poly nebyly, nebo byly, ale bylo to v podstatě jinak. Takže v té Antarktidě je více teorií, co tam bylo za civilizace. Někdo tvrdí, že Arcturiáni, někdo tvrdí, že tam byli ty lidi, co přišli z Marsu. A někdy taky se jim říkalo v těch, jak se to říkalo, v těch vězných branách. Teď si nespomenu. Časem snad. Ale podstatné je, že na tom severním pólu byla teda to, co se nazývalo Hyperborea, kde byla ta bílá rasa a ti, co to nazýváme praslovany. Jedna z možností toho, kdy byla ta Hyperbora, je, že se jedná o dnešní Grónsko. Hyperbora je původní pravlas bílé rasy na Zemi a pravděpodobně se jednalo ty praslovany. Proto praslovanština, velmi rozvinutý a starý jazyk a písmo, není ve vesmíru neznámý a je možné se na její bázi domluvit v každém případě daleko lépe než angličtinou, protože angličtina je umělý jazyk. Jo, daleko více lidí ve vesmíru, teda v těch vesmíru by byl v té naší galaxii, v tom blízkém okruhu, nebo dejme tomu z té Vegy, co jsme přišli, tak daleko více je možno se domluvit tou staroprasovanštinou. Na rozdíl od teda filmů a seriálu okolo Hvězdných bran, který všude, kde vylezou, tak se mluví anglicky. Což je teda fakt zvláštní. Tato rasa ano. Byla velmi míru, cože?
Říkám, ano, je to zvláštní, že opravdu anglicky je všude po celém vesmíru se mluví, ano. No, a ale je to hlavní řeč, jo? Protože ty všichni ostatní jsou vždycky jenom jakoby takový něco mimo, ale angličtina a američani, ty jsou střed vesmíru, ty, ano.
Dokonce i ty velmi negativní.
Ano.
Mimozemšťané mluví anglicky. Ale na tom je ale zvláštní to, já se chápu, že kdo by tam měl neustále překládat nějakou praslovanštinu, už by někam přišli, že, jo? Že z pohledu toho seriálu je to logický. Jo? Akorát, že to aspoň tam tak nějak neuvedli. Že...
Ano.
No, ale na tom je zvláštní to, že skutečně není dochováno, že by angličtina, já teďko nevím přesně to století, ale že by před, myslím, 14. nebo 15. nebo 13. století prostě angličtina neexistovala. Jo. Jsem četl, já samozřejmě. Jo. Takže je to zvláštní, že se potom všude ve vesmíru mluví anglicky, když ani teda v Evropě se nemluvilo před 500 lety anglicky. Tak já se vrátím k té Hyperborie a Hyperbořanům. Jednalo se o velmi mírumilovnou rasu a po velmi dlouhou dobu z našeho hlediska 10 000 let zde existovala harmonická duchovní a mírumilovná civilizace, která nebyla založena na technologickém rozvoji. Ne, že by nebyli technologicky vyspělí. Samozřejmě, když sem přiletěli z Vegy, museli být technologicky vyspělí, ale nehnali to tím směrem jako my. Jo. Měli ty technologické možnosti, ale nehnali prostě technologický vývoj jednosměrně, jako se o to snažíme my. Vzhledem k podmínkám do určité míry chyby obrany mechanizmy proti vnějším nebezpečím. Vládl zde Apollon, což je z řeckých bájí, že to byl vládce Hyperbory, což byla pravděpodobně vysoká duchovní bytost, ale podle mých informací zřejmě to bylo tak, že To byl ten původní, možná ten, co přived z Vegy ty mamaloidy na planetu Zimy, ale potom, tak jak se stalo i v relativně novodobých dějinách, že se z jména Cezar stalo císař a car, to znamená, že později se to jméno Apollon stalo hodností. Jo, bylo titul pro toho vladaře, něco jako král nebo podobně. Takže proto se to dochovalo do pozdějších dob. Ale samozřejmě je to jenom jakási hypotéza. Ale dělo se to v těch dějinách lidstva častěji, že jo. I něco podobného je s Kristem, že jo. Taky se o tom mluví, že Kristus je spíš, nechci říct funkce, to asi ne, ale spíš je to, já nebych to řekl, označení úrovně té bytosti, vyspělost té bytosti, než že by to bylo jméno. V určité době, velmi orientačně před 100 000 lety, došlo v naší galaxii k opětovnému rozhoření konfliktu mezi mamaloidy a reptiloidy, nebo v tom hraničním pásmu, ve kterém ta planeta, ta naše sluneční soustava, se vyskytuje v jakémsi hraničním pásmu mezi, jak bych řekl, neúzemým prostorem, který víceméně ovládají reptiloidi, a prostorem, který víceméně ovládají lidské bytosti. A opakovali manévr s přesměrováním asteroidů na Zemi, tentokrát reptiloidi, protože nezapomněli na vyhubení dinosaurů a reptiloidů v podstatě. A ten asteroid pravděpodobně, říkám, jsou to všechno vyloženě hypotézy, jo. Spíš ty důsledky jsou z toho plynou, že byl přesměrován do oblasti severního pólu, protože zase ty praslovaní byly největší překážkou pro ty reptiloidi. Tím došlo k zániku Hyperborei, náklonu osy Země s následkem střídání ročních období a posun severního jižního pólu, a zřejmě, ale jsou to zase hypotézy, k přesunu Země na vyšší oběžnou dráhu a tím i snížení teplot na Zemi. Já říkám hypotézy jenom, ale upozorňuji, že to nejsou jenom moje hypotézy, to jsem nevymyslel jenom já, jo, že došlo k těmto skutečnostem. To, že došlo k náklonu osy Země, je obsaženo v mýtech mnoha národů, v těch starořeckých bájích. Je to ta báje o té bohyni úrody Demeter, jejíž dceru Persefone unesl Hades do podsvětí a vzal si ji za ženu, a Demeter jako bohyně přírody byla z toho špatná a smutná, příroda začala uvadat, takže Zeus, aby zachránil planetu, protože to byla jeho planeta, že jo, tak rozhodl, že ta Persefone bude část roku na planetě, na Zemi, a část podsvětí. To znamená, když se Persefone vrací na Zem, tak bohyně přírody Demeter rozkvétá, všechno rozkvétá. A když jde do hadova podsvětí, tak je to obráceně. Má to samozřejmě trochu ten háček v tom, že na jižní polokouli je tomu obráceně než na severní. Ale principiálně by se dalo říct, že tato starořecká báje obráží tu směnu, kdy došlo k tomu posunu těch polů, teda posunu teda ty osy té planety, a díky tomu vzniku těch ročních období. Jinak ta lidská rasa teda tak byla předmětem mnoha genetických jako experimentů, a jedním z těchto pokusů a experimentů na těch lidských bytostech spočíval v tom, že abychom byli odolnější vůči té reptiloidní rase, že nám byly vloženy určité části, určité geny těch reptiloidů do naší genetické výbavy, abychom byli odolnější. A pravděpodobně, ale zase říkám, to už jsou hodně velké ty, se to zkoušelo nejvíce na rudé rase, a kde potom to soužití v Atlantidě, kde byla původně bílá rasa, pak tam přišla teda imigrovat ta rudá rasa, a tím smíšením té bílé a rudé rasy došlo k tomu, že se prostě ta, jak bych to řekl, začala snižovat frekvence vibrací. Je to nepřesný použití, ale docházelo k uzavírání srdeční čakry a prostě docházelo k tomu zhrubnutí a k tomu útočnější formě v těch lidských bytostí v té Atlantidě, příklon k magii a všemu tomu, co následovalo teda v té Atlantidě. V té době potom došlo přece jenom k určitému dohodě mezi teda reptiloidními vláci a mamaloidními vláci v naší galaxii, co se týče planety Země, protože obě strany neměly zájem na zničení planety, protože bylo tu mnoho jak genetických pozůstatků v tom živočistvu a rostlinstvu těch reptiloidních ras, tak i to samé i těch mamaloidních ras. Takže se dohodli, aby planeta nebyla zničena, že došlo k jakémusi míru a díky tomu i klidnějšímu vývoji. Po delší době došlo k tomu, že se začala projevovat agresivnější povaha daná částečnou reptiloidní DNA a vyvolávání konfliktů s ostatními civilizacemi bílé rasy na Zemi. V Atlantidě došlo k té mísení rudé a bílé rasy a začala nabývat vrchu agresivní povaha daná těmi reptiloidními prvky. Přes silné působení zejména kněží, kteří pocházeli téměř výhradně z bílé rasy, vládci Atlantidy začali projevovat vojensko-mocenské snahy o dobytí dalších území a rozpoutali tak války proti obyvatelům ostatních kontinentů, zejména však Asie, kde na severu Asie byli ty imigranti z Hyperboreje, které tam přišly v důsledku té katastrofy, která tam byla. Takže se přesunuli, dneska tomu se to nazývá Sibiří, takže tam byla obývána těmi praslovany nebo tou původní bílou rasou, která přišla z Vegy. Po různých úspěších a neúspěších se rozhodl, nebo víceméně neúspěších, protože o tom je to popisováno taky v mnoha mýtech o tom, jak ty vládci Atlantidy se snažili dobit ty říše jak v Indii, tak teda na Sibiři. I když já si myslím, že teda se to týkalo spíš té severní Asie, ale protože jsou to, patří to k indické mytologii, tak mluví jako o jejím prostředí, i když mnoho z té podle mého názoru, ale zase nejen podle mého názoru, více věcí nebo dokonce mnoho věcí z té indické mytologie se vztahuje k mytologii Áriů, co znamená těch praslovanů, kteří samozřejmě potom i z té Sibize migrovali teda na jih a do Indie a vlastně se tam vytvořili si kastovní systém, aby si udrželi tu kastu tu kastu bílých do určité míry čistou a vytvořili teda ten hinduismus, který teda, jak by se řekl, legalizoval to postavení té kasty vzhledem k těm reinkarnačním teoriím, že se vždycky posouvá do vyšší kasty, aby ty lidi neměli nerencali a byli spokojení s tím, v jaké teda té společenské vrstvě momentálně jsou. Takže se snažili ty Atlantidani, já to občas takhle rozšiřu, ty Atlantidani se snažili teda dobít, chtěli ovládnout tu planetu Zemi celou. Po více neúspěchů válečných se rozhodl nejvyšší vládce Atlantidy přibližně před 12 000 lety pro konečné vítězství za použití velmi silných energií na bázi pyramid a křišťalů spojených s mentálním působením, s magickým mentálním způsobením. Tento silný energetický útok měl zcela zničit Atlantidě nepřátelské civilizace s centrem v severní Asii. Proti tomu však bylo, protože zase byly tady mimozemské síly, to znamená síly, jak říkám, mimozemské, to znamená hmotné bytosti, které existovaly mimo planetu Zemi, ale ve spojení i s civilizacemi nadpozemskými silami, kteří nechtěli připustit zničení tohoto, teda té civilizace v té severní Asii, tak bylo vytvořeno energetické ochranné pole nad Atlantidou. Jak, to nevím, ale prostě v možnostech velmi vyspělých technologických civilizací i v těch takzvaných možnostech těch nadpozemských bytostí, teda ne civilizací, to podle mě určitě je. Takže bylo vytvořeno energetické ochranné pole nad Atlantidou, jakási energetické zrcadlo nebo ve formě paraboly, který kompletní energetický útok odrazilo zpět na Atlantidu, která tím byla zničena. Do určité míry tím bylo taky docíleno toho, aby ten genetický vývoj ovlivněný těmi reptilními geny neovlivňovalo nadále výrazně tu celou planetu Zemi. A nedošlo tak k degradaci toho genomu lidstva. Do poslední chvíle na Atlantě působili většinou povětšině bílí kněží a kněží, kteří se snažili tomuto útoku zabránit. Samozřejmě nemálo obyvatel Atlantidy pod vedením většinou která kněží se podařilo opustit území Atlantidy. Převážně rudé obyvatele do Ameriky, smíšené do Afriky, později na Střední východ a bílé do Evropy. Samozřejmě to, že opustili Atlantidu, ještě neznamenalo záchranu, protože to mělo negativní vliv na celou zemi. K rozhodnutí o zničení Atlantidy došlo i na vyšší úrovni z důvodu ukončení neúspěšného experimentu o vytvoření obrany schopné, ale neagresivní rasy či civilizace právě z důvodu přílišné agresivity. Bytosti z této vyšší úrovně se rovněž svými mentálními energiemi podílely na vytvoření egyptského štítu zrcadla. Zničení Atlantidy se však neobešlo bez silně negativních důsledků pro celou zemi a většina civilizací se propadla na velmi nízkou úroveň. Protože jak ta Atlantida šla pod vodu, tak samozřejmě se vytvořila ohromná tsunami, která oběhla celou planetu a moc tady toho z té původní z těch původních i technologicky vyspělých civilizací moc tady nezůstalo. Díky těmto zkušenostem doklidsky došlo i k výraznému snížení frekvence vibrací země i lidstva. Díky těmto zkušenostem s vývojem technologií k vojenským účelům se většina civilizací na Zemi programově rozhodla pro netechnický rozvoj a určité zakonzervování stávající technologické úrovně, což postupem dopadly, doby upadlo v zapomnění. Asi většina lidí ví, že v té Jižní Americe bylo odmítnuto i kolo jako nebezpečný technologický pokrok. Přesto však genetické prvky reptilů agresivitu stále podporovaly, vývoj šeli u některých národů cestou magie a krvavých rituálů. Mm-hmm. Na Zemi však byly vysazeny jiné rasy, žlutá ve východní Jizi, černá v Africe, takže nemyslím si, že by vývoj lidstva vznikl v Africe. Emigranti z Atlantidy vůči těmto rasám vystupovali částečně jako agresoři zabírající území a částečně jako učitelé. Svým způsobem umělé donucení žluté rasy s těmi insekticoidními geny nebo mravencioidními geny přesunu na Zemi mělo ovlivnit morfogenické pole lidstva k jeho většímu sklonu ke kolektivnímu vědomí spojenému s určitou formou podanství. Zavlečení černé rasy na Zemi není zcela jasné, ale je možné, že rovněž mělo sloužit nějakým způsobem k ovlivnění morfogenického pole lidstva životním stylem zcela odlišným od životního stylu praslovanů. Poté, ano?
Ne, pohodě. Je 3/4, já nevím, kolik toho ještě máš, je to nějaká otázka, ale povídej, já si myslím, že to bude.
Ne, tak pohodě. Můžeš otázka, už to mám málo.
Tak to dopověz, to bude dobrý.
Ne, povídej.
Bude to Míro na přeskáčku, nevadí?
Ne, nevadí.
Nevadí. Co by se stalo, kdyby to jedno vědomí si přestalo hrát?
No, nestalo by se nic. Nebylo by nic.
Takže hra víceméně je takovej ten, co vlastně, co určuje to dění.
No ne, tak jestliže kosmické vědomí, to, co vnímáme, všechno kolem sebe, všechnu činnost, až po ten nejmenší, až objekt elektronů kolem jádra atomů a fotony, jak lítají vesmíre, když to všechno vnímáme jako kosmickou hru a ta hra by ustala, no tak co by bylo? Nic.
A nic je co? No, je to zvláštní. Ono totiž na to navazuje právě od Moniky, tam má vždycky takové to otázky. Další otázka, kterou třeba bylo nejdřív teda odpovědět toto, aby mohla napřít další. Pouze si hrajete, nebo opravdu všemu, co jste nám řekl, pane Zelenko, ve všech vašich dílech sám věříte?
No? Když tomu nevěřil, tak to nebudu říkat, ale ale samozřejmě já bych to takhle formoval. Jsou informace a informace. Jo? Mm-hmm. Nemám žádnou dejme tomu, že existuje stupnice od 0 do 100.
Ano.
Žádnou informaci, kterou podávám, nemám v kategorii 0. A žádnou informaci, kterou podávám, nemám v kategorii 100.
Ano.
Jo? To znamená, ty informace se liší intenzitou, když pokud to takhle chce slyšet paní Monika, liší intenzitou mé víry. Například to, co tady říkám dnes, jsou velice, když to tak použít, slovo vachrlaté hypotézy, u kterých bych se pohyboval, dejme tomu, na 20. Jo. Ale cílem toho, co tady podávám, není přesvědčit lidi o tom, že jedině takto se ten vývoj historie, teda ta historie planety odehrála, ale nabídnout jim alternativu k tomu, jak se mohla odehrávat ve srovnání s tím, jak se nemohla odehrávat, to je to, co tvrdí věda. Jo. A potom mám informace, kde se pohybuju třeba na 90, na 95%, protože jsou to moje osobní zkušenosti, protože já tady podávám mnoho informací. Jo. Nejen informace tohoto druhu, ale dávám tady návody, jak žít, nebo jak pracovat se stresem a podobně. No a tam je moje víra třeba na 95%. Jo. Nebo když radím, jak se mají lidi učit žít a milovat, no tak to, tam mám svoje životní zkušenosti. A otázka zněla, ne co si myslím, že je pravda, jo, ale čemu věřím. Tak samozřejmě, pokud mám osobní životní zkušenosti, plus teda nějaké informace z toho rozšířeného stavu vědomí, tak je předávám dál s tím, že věřím, že lidem pomohou a zase mám zpětnou odvazu, že mnoha lidem pomohli. Tak když dostanu zpětnou vazbu, že to lidem pomáhá, no tak proč bych tomu neměl věřit, že jo?
Jasně. Jasně, v pořádku. Tak to byla jen taková otázka, nebo dvě otázky. A teď je tu ještě jiná otázka od Jarky, nebo ještě moment, tak ještě. Tak kdyby nebylo nic, ještě píše Monika, tak by nebylo ani to jedno vědomí. No, to bychom se dostali pomalu zase už tam do toho nekonečna a podobně. No, Míro, tak kdyby nebylo nic, tak by nebylo ani to jedno vědomí.
Nebylo by nic ve smyslu, že by se nic nedělo. Jo?
Ano, ano.
Ne,
ano.
Že by nebylo nic. Jo? Jako jsou ty, jak popisoval i Stanislav Grof, že jsou ty různé stupně, kam se můžeme dostat, že jo? Tak ten předposlední stupeň je sjednocení s Bohem a ten poslední stupeň je sjednocení absolutním, s tím absolutním prázdnem. Jo? A nedá se říct, že tam není nic, ale nic se tam neděje. Jo? Takže asi takhle bych to spíš formuloval. Když jsem říkal, tam byla otázka, co by se dělo.
Ano, kdyby... to je pravda.
Takže jsem odpověděl na to, co by se dělo. Takže odpověď zní, že by se nedělo nic. Ne, že by nebylo nic.
Dobře, v pořádku.
Tak, to je asi jako, já promiň, že to ještě teda dopovím, jo.
Ano.
Že to je asi jako, když vypnete počítač. Přestal počítač existovat? Nepřestal. Akorát se tam nic neděje.
Dobře. Tak, teď je tu jiná posluchačka, která píše: Dobrý večer, pánové, zdravím vás a mám dotaz. Jak se má chovat žena k manželovi či partnerovi, když zjistí, že muž má pravděpodobně reptiloidní duši? Zvláštní, bez emocí, jako kdyby nebyl odsuť a tak dále a tak dále. Jak s takovým člověkem nejlépe zacházet, aby to aspoň trochu klapalo? Děkuji, jestli se to podaří odpovědět, píše posluchačka Jarka.
Pokusím se na to odpovědět, protože to není poprvé, když řeším podobnou otázku, že jo. Znám ženy, které mají ty reptiloidy a vím, že třeba jedna žena mi říkala, že se prostě, že to ví, ale že se nemůže rozvést, protože ví, že on ten manžel, který je skoroností právník, by udělal všechno pro to, aby ji zničil. Jo. Takže prostě se musí naučit s tím žít. Jo. Je to asi dotyčné, neřeknu absolutně nic nového, je to velice obtížné. Je to velice obtížné. Jo. Ale důležitá je jedna věc. Důležitá je skutečně ta, že si to uvědomuje. Jo. Že si uvědomuje, že ten člověk v tom našem pojetí, jo, že on není zlý, On jenom prostě nemá emoce. On něco nevnímá. Jo? Dalo by se říct, jako, že je svým způsobem postižený. Jo? To znamená, nemá cenu vyčítat, ty mě nemáš rád, nebo něco takového. Jo? Hmm. Je potřeba s ním pracovat, ale důležité je to vědět a neustále si to uvědomovat při konkrétních životních situacích. Jo? A samozřejmě nemyslím si, že by bylo úplně od věci posílat tu energii lásky z té srdeční čakry. Ono to i na ty reptíky nějakým způsobem funguje. Jo? Ale chce to mimořádný, jak bych řekl, co je asi nejdůležitější při té práci, teda práci, při té soužití s tím reptíkem, je koncentrace. Koncentrace na to, na tu běžnou každodenní soužití. Jo? Koncentrace, to znamená neustále si to uvědomovat. Jo? Neustále si uvědomovat, když tenhle čin přijde, který nám vadí, tak si uvědomovat, proč je ten čin. Jo? A podle toho reagovat. Jo? Protože neřeknu nic nového, že jo, v těch partnerských vztazích snadno dochází ke konfliktům a nemusíme mít vedle sebe reptíky. Ale tam ty podrážděné reakce, které by byly na místě u partnera, který je normální, není reptík teda, tak tady nemají význam. Jo? To je potřeba neustálá koncentrace na tu přítomnost a uvědomovat si to a reagovat podle toho. Nemá cenu. Jo? Jako klasická zbraň, a nemyslím to ve zlým v tomhle případě, většinou, někdy je to teda hrozný, jo? Je ten pláč. Jo? To je skvělá zbraň. A zase znám ženy, které to nedokážou použít, jo? Který spíš teda jako mají tendenci jako útočit, než se rozplakat a dělají chybu. Protože my mužský jsme většinou slabí a když se žena rozpláče, tak bychom udělali cokoliv, aby přestala plakat. Ale oni to nedokážou, takže to jsou životní zkušenosti. Ale v tomhle případě to nemá smysl. Jo? Je potřeba si to uvědomit, že to nemá smysl. Ona se bohužel se musí dostat částečně do stavu, odpovídající stavu toho manžela. Jo, samozřejmě ve styku s ním mají děti, tak samozřejmě kamarádům, přátelům, blízkým, všechny ty pozitivní emoce, jo, ale u něj se musí uvědomit, že emoce on nemá a jí projevené emoce pro něj nemají význam. Jo. Mají význam to, že by to hodnotil jako jo, no tak dobře, no. Jo, ale, takže to je důležitý, ale fakt to není jednoduchý, no.
Jasně, rozumím tomu. No dobře, no. Takže to je všechno, co tu mám já. Otázek. Míro, jestli chceš na závěr něco ještě říci, máme 3 minuty do konce, takže to
vychází. Já tady mám takový odstaveček, tak ho dokončím.
Tak, šup na něj.
Jo. Největší a možná jedinou překážku v plánu teda těch reptíků opětovně ovládnout planetu Zemi byla a je část bílé rasy, která byla nejvíce ušetřena před jinými genetickými vlivy, což byly a jsou Slované. Dokonce teda mám hypotézu, že Slované mají speciální sebeopravnou DNA, která umí eliminovat ty vlivy, které tam jsou zanášeny. Proto bylo učiněno v historii mnoho pokusů a stále je činěno o jejich likvidaci, degeneraci či asimilaci. Jedním z prostředků byla totální deformace historie vzdálené i blízké. Odolnost Slonu je však na takové úrovni, že s přispěním vyšších bytostí vše překonali a jsou připraveni, i když o tom ještě velká většina neví, postavit se do čela transformace Země. Historie sice píší vítězové, ale akášické záznamy informační pole přepsat nelze. Zákon o zachování informace je dokonce obecnější než zákon o zachování energie. Tak.
Tak, Vido. Takže to máme dnes. za sebou. Ano, píšu dalšímu studiu, že budeme přepínat včas, to znamená za 2 minuty, a mi nezbývá teda, než se s tebou, Míro, rozloučit i s posluchači. Takže moc hezký večer, zbytek večera i s vámi, i vám, i Míro, tobě. Měj se moc hezky. Ahoj.
Naschledanou, dobrou noc.
Tak, já tam pustím jednu mantru a já pomalu to dojde do konce.
Já jsem lásky plná, zářící bytom. Já jsem lásky plná, zářící bytom. Jsem lásky plná, zářící bytom. Já jsem lásky plná, zářící bytom. Já jsem lásky plná, zářící bytom.